Розділ 15. Сумний випадок із Франческо. Бідний курдуплик, хіба він може здогадатися, де в цю мить перебуває Франческо? Тільки я можу йому шепнути на вухо, адже я один знаю, куди пішов Франческо, бо це я вигадав усю цю історію. Я можу поставити Франческо там, де мені заманеться. Можу примусити його спати чи гуляти. Можу поставити його на найвищу башту в місті. Можу посадити його в автомобіль. Де Франческо? Хто такий Франческо? Чому він зник з дому? Краще буде, якщо я вам розповім усе по черзі. Але спершу мушу вам зізнатися. Неправда, ніби я вигадав Франческо. Такий хлопець насправді живе. Тільки він уже великий і навряд чи пам'ятає свої пригоди в ніч перед Новим роком. Але я не забув, що йому тоді було 10 років, що він ходив у 4-й клас, а після уроків продавав на вулиці газети. Франческо був вуличним крикуном. З пачкою газет під пахвою він ставав де-небудь на розі вулиці, біля площі чи на трамвайній зупинці і вигукував найважливіші новини, щоб привернути увагу людей. Розпродавши газети, хлопець ішов додому повз феїну крамничку, щоб хоч зиркнути на голубу стрілу. Чудовий поїзд, який йому так хотілося придбати. Свої мізерні заробітки Франческо приносив додому до копійки. Батько його хворів, а мати день у день працювала служницею в домі багатих сеньйорів. Перш ніж іти до школи, Франческо готував їжу для менших братиків, а прийшовши зі школи, вчив уроки і продавав газети. Не було в нього й хвилинки вільної, щоб погуляти. За кілька днів до Нового року батька поховали. Франческо з матір'ю мусив залишити кімнату, де вони жили, бо не було чим платити за неї. Вони склали все своє немудре майно і переїхали на міську околицю, за якою вже починалися поля. Там вони поселилися в дерев'яному бараці, де замість шибок були наклеєні старі плакати. А знаєте, чому курдуплик не зміг відшукати сліду Франческо? Тому що хлопцю довелося викинути свої драні черевики, які вже зовсім розпались, і в які лилася вода, наче в тонучий корабель, і взути батькові, теж старі і з дірками на підметках, але ці хоч купи трималися. Щоправда, батькові черевики були такі великі, що в них улізли б іще й ноги обох менших братиків. Зате в цих черевиках було трохи сухіше. Між цими слідами курдуплик, зрозуміло, розгубився остаточно. Та якби навіть йому і пощастило якимось чином відшукати новий дім Франческо, старий, напівзруйнований дерев'яний барак, він усе одно не застав би там хлопця. Франческо знайшов собі роботу в маленькому кінотеатрі на другому кінці міста. Щовечора, під час перерв між сеансами, він ходив з лотком поміж глядачів і продавав їм цукерки. Кінотеатр зачиняли дуже пізно, аж за північ. Та Франческо мусив лишатися ще на годину, щоб підмести залу, де на підлозі валялися недокурки та папірці з-під цукерок. І тільки впоравшись з цією роботою, він ішов пішки додому через усе місто. Тепер ви розумієте, чому Франческо приходив до школи неуважний і куняв на всіх уроках. Вчитель, знаючи про великі здібності Франческо і пригадуючи, як наполегливо він учився раніше, тепер ніяк не міг зрозуміти, чому хлопчина куняє на уроках.
«Франческо!» – крик небувало вчитель суворо на хлопця. «Ти сьогодні не вмивався, тебе й хилить до сну! Ну, біжи навмийся холодною водою!»
Соромно було Франческові перед своїми товаришами. Проте він уставав і йшов поміж партами, похнюпивши голову, соромлячись глянути у вічі товаришам, які посміхалися йому вслід. Хлопець виходив з класу і слухняно робив усе, що наказував йому вчитель. А хлопець він був такий, що краще б умер, аніж розповів комусь про свої злигодні. Франческо був гордий. Ніхто й не підозрював, що цей худенький, блідий хлопчина зі скуйобдженим чубом, який спадав йому на очі, вже утримував своєю працею родину. Адже після смерті батька мати не могла залишати двох маленьких дітей у хаті на цілісінький день. Заробляла ж вона тепер набагато менше. От ви вже й знаєте, хто такий цей Франческо. А зараз ви ще довідаєтесь, яке лихо спіткало його вночі перед самим Новим роком. Франческо, як завжди, пішов на роботу в кінотеатр «Сподівання». Він одяг блакитний беретик, така була в нього робоча форма, і повісив на шию кошичок з карамеллю. До кінця першої частини фільму залишалися лічені хвилини. І Франческо, прихилившись до стіни, захоплено стежив за екраном. На залитому світлом екрані з шаленою швидкістю мчали одна за одною дві автомашини. У першій сиділи четверо бандитів з револьверами в руках. За ними гналися в машині поліцейські. Франческо перш вагався, кому співчувати – переслідуваним бандитам чи поліцейським. Та невдовзі він і сам не помітив, як опинився на боці поліцейських і став пристрасно бажати, щоб вони зловили грабіжників. Йому тепер здалося, що він також сидить у машині з поліцейськими і женеться за бандитами. Він так переживав, що весь трусився і викрикував про себе: «Хочеш швидше, хапайте їх, більше газу, не гальмуйте на поворотах, стережіться, бандити стріляють!» Саме в цю мить один бандит висунувся з віконечка автомашини і став націлюватися на поліцейського, що сидів за кермом. «У вас ціляться! Стережіться!» – закричали хлопчики в залі. Але поліцейський на екрані не міг, звичайно, почути цих застережень. Бо навіть якби й почув, то все одно ніколи не покинув би свого поста. На цьому скінчилася перша частина. Засвітили в залі світло, і Франческо пішов поміж рядами крісел, вигукуючи: «Карамелі! М'ятні льодяники! Карамелі!» Коли дивилися другу частину фільму, Франческо послали замітати кабінет директора. І він не міг побачити, чим закінчилася перестрілка між бандитами та поліцейськими. Кінокартину показували ще раз від самого початку. Але Франческо побачив тільки кінець, тому знову нічого не зрозумів. Перед очима в нього весь час стояло перелякане обличчя бандита, що прицілювався, та кілька разів стріляв з револьвера, але ніяк не міг вцілити в поліцейського. Залишившись після останнього сеансу підмести залу, Франческо раз по раз оглядався на всі боки. Немов боявся, що ось-ось з'явиться перед ним страшна бандитська пика. Хлопчик знав, що боятися нічого, але все одно боявся. І навіть коли він уже йшов до свого барака, серце його страшенно калатало в грудях. Воно так билося, що аж у вухах дзвеніло, а тому Франческо нічого не чув. Якби він не був такий переляканий, то, напевне, почув би легенький свист, що долинув з темного під'їзду. Він міг би відстрибнути вбік і втекти. Але Франческо нічого не чув і не бачив. Тому він тільки сахнувся, коли чиясь груба долоня міцно затиснула йому рота, а дужа рука згребла його за горло. Потім хтось швидко поволік хлопчика в темний під'їзд.
«Він тоненький, як билина, пролізе!»
– прошепотів хтось.
«Зараз побачимо!»
– лечутно відповів інший. Говорили обидва чомусь пошепки. Коли очі Франческо трохи звикли до темряви,
Він побачив, що обидва незнайомці були в чорних масках, які закривали їм усе обличчя.
«Грабіжники!»
– здогадався Франческо. І страх, навіяний кінофільмом, враз кудись подівся. А натомість з'явився інший, ще більший.
«Для чого вони, ці страшні типи, затягли мене сюди, в темний куток?»
Не сходило з думки в хлопчика. Тим часом долоня одного з невідомих затискувала рота Франческо, щоб він, бува, не крикнув. Хлопчик навіть не намагався вкусити його. Це й зрозуміло, бо що він міг вдіяти проти двох чолов'ях, які, може, були при зброї? Один з них показав Франческо вузеньке віконечко над дверима.
«Бачиш, оте вікно!»
Франческо кивнув головою.
«Ми ніяк не можемо відчинити двері крамниці. Полізеш через віконечко і відчиниш двері зсередини. Зрозумів? Та дивись, не здумай жартувати з нами, а то дорого заплатиш.
Лізь, треба поспішати!»
Перепинив його другий.
«Ну, підсади його!»
Франческо хотів був опиратися, та бандит стусунув його кулачищем. Довелося підкоритися. Тоді один злодій згріб хлопця на руки і підняв його аж до віконечка.
«Не пролізу!» – шепнув Франческо. «Дуже вузьке!»
«А ти голову спочатку просунь! Де пролізе голова, там пролізуть і плечі! Там мерщі жрену!»
І бандит, щоб підкріпити наказ, почав бити Франческо по ногах. Франческо просунув голову у віконце. Всередині було темно, хоч в око стрель.
«Вони казали, що тут крамниця. Цікаво, що ж це за крамниця?»
– міркував хлопець. Злодії підпихали Франческо, поки він, ледве тамуючи біль у грудях, помалесеньку пролазив крізь віконце. Потім один грабіжник став на спину іншому, щоб не випустити ноги хлопчика.
Нарешті Франческо повис головою вниз. Він простяг руки, доторкнувся до лівки, впав і швидко підвівся.
Якусь мить Франческо стояв, мов укопаний, і отямився лише, коли почув грубий окрик.
«Чого ти стерчиш, як пень?»
Просичав бандит.
«Ворушися! Двері праворуч, там повинен бути засув. Якщо він не відсувається, пройди до вікна і підтягни трошки штору. Хоч на дві долоні, тоді буде світліше. Тож жвавіше ти ж слимак!»
Франческо почав мацати руками по стіні.
«Так, усі двері. Він знайшов холодний засув».
Другою рукою намацав ручку. І вже хотів був одімкнути двері, але тут йому раптом сяйнула думка.
«Доки я тут, грабіжники мені нічого не вдіють, адже вони до мене не дістануть», – міркував собі Франческо. «Я зроблю так, не відчиню дверей і край, тоді вони муситимуть швидше тікати звідси, як не хочуть потрапити в руки нічних патрулів».
В цю мить через віконце до нього знову долинув голос грабіжника.
«Швидше там!»
Але Франческо із місця не рушив. Він навіть посміхнувся.
«Лютуйте скільки хочете», – думав собі хлопець. «Ви сюди все одно не дістанете. Самі ж сказали, що не можете пролізти у вузеньке вікно».
Та раптом інша думка затьмарила йому радість.
«Злодії підуть? А як я виберуся звідси? Мене або заскочать тут, або зловлять, коли я вилазитиму. Ще подумають, що красти лазив. Хіба хтось повірить, що злодії мене увіпхнули через віконце?»
Франческо не знав, що робити. Вихід підказували йому самі грабіжники. Раптом вони тихенько постукали в двері.
«Відчини!»
Прошепів до нього голос, у якому чулася дика лють.
«Негайно відчини, то лихо тобі буде!»
«Стукайте, стукайте!» «Вас так швидше почують і зловлять»,
– міркував собі Франческо. І раптом йому спало на думку: «Треба кричати! Треба зчинити галас, розбудити власника магазину! Тоді всі зрозуміють, що він не допомагав бандитам!» Франческо перейшов через кімнату, натикаючись на меблі, яких у темряві не було видно. Нарешті він намацав пальцями в слизьку поверхню вітрини з боку ручку, повернув її і прочинив вікно. Крізь отвори залізної штори в обличчя війднуло прохолодою. Франческо щосили загупав кулаками в штору і закричав: «Рятуйте! Допоможіть! Ловіть злодіїв! Ловіть злодіїв!» На вулиці хтось швидко пробіг. Може, це тікали грабіжники? Франческо ще дужче загрюкав кулаками і закричав на все горло. Йому було страшно, але він кричав так, що його чули на цілий кілометр. Просюрчав свисток. Йому відповів другий. Нічні патрулі поспішали на допомогу. А Франческо безупинно гупав у штору, аж поки почув чиїсь кроки та грізний голос.
«Гей ви, стійте, а то стріляти буду! Ні з місця, бо там і покладу!»
«Нарешті їх схопили», –
прошепотів Франческо, безсило падаючи на долівку. Незабаром хтось постукав у штору.
«Гей, хто там? Відкривайте штору і виходьте! Все одно ви вже в наших руках!»
Франческо ледь зрушив на кілька сантиметрів штору, як раптом її підхопила знизу дужа рука і підняла аж під стелю. Перед ним стояв поліцейський з пістолетом в руці, а недалеко від крамниці, просто посеред вулиці, кілька патрульних одягали злодіям залізні наручники.
«Та це ж дитина!» – вигукнув поліцейський,
схопивши Франческо за плече.
«Я сюди не залазив!»
– ледь чутно промимрив Франческо.
«Це вони мене!»
«Ага, тепер кажеш, не залазив? А як же ти опинився в крамниці? Тобі, мабуть, захотілося новорічного подарунка, га?»
Франческо глянув у кімнату, освітлену кишеньковим ліхтариком поліцейського, і впізнав крамницю іграшок. Кров захолола у нього в жилах. «Та це ж магазин іграшок! Магазин голубої стріли!» Але злодії навряд чи йшли сюди за цяцьками. Їх цікавила тільки залізна шафа з грішми, що стояла за дверима цієї кімнати.
«Я нічого не розумію».
«Он як? Ти вже нічого не розумієш? Може, ти у вісні прилетів сюди? Не мороч нам голови, хлопче, ходім. Розкажеш про все це в поліції. Як посидиш ніч за ґратами, то отямишся».
Тим часом під'їхала поліцейська машина. Франческо посадили між злодіями, які були в наручних кайданках. Бандити зразу почали мстити йому, штурхали хлопця ліктями в груди та в спину.
«Ти чистим теж не вийдеш», –
просичав до нього бандит.
«Ми скажемо поліції, що ти сам пішов з нами, та ще й показав дорогу. Чекай, поліція здере з тебе шкуру».
«Замовкніть там», –
наказав поліцейський.
«А то звелю зашити вам рота!»
«Сеньоре!» –
благав Франческо.
«Повірте, я не злодій! Я нічого не знаю!»
«Добре, добре! Зачекай ще трохи! Навіть у новорічну ніч не дасте нам спокою!»
«Для нас нема свят!»
– глузливо відказав злодій.
«Для нас усі дні робочі!»
«Ти хочеш сказати всі ночі?»
– виправив його поліцейський.
«Годі вже! Замовкни і кинь свої дурні жарти!»
За півгодини Франческо сидів, сумно похнюпивши голову, на лавці в коридорі відділення поліції, а над ним стояв поліцейський. Хлопця не посадили в одну камеру з грабіжниками, бо він був ще дитина, а все ж тримали під арештом. Франческо намагався розповісти, як усе трапилося, але ніхто не йняв йому віри. Поліцейські чомусь були абсолютно переконані, що він злодій. Один, навіть не вислухавши, почав лаяти Франческо.
«Ганьба! Рано ти, брате, починаєш. Спав би собі зараз в теплому ліжку, і тобі снилася б фея. А ти злигався з найнебезпечнішими злодюгами міста і грабуєш магазини. Щоб це отаке зробив мій син, я б йому вуха поодривав, та ще й зняв би штанці і відшмагав лозиною.
Франческо мовчки ковтав солоні сльози.
Тепер ще й плаче. Кому потрібні твої крокодилячі сльози?
Другий поліцейський був набагато добріший. Він навіть дав хлопчику свою недопиту чашку кави і зітхнув так важко, немов його мучив якийсь тягар. Незабаром Франческо прихилив голову до стіни і заснув.